Денят на Deutsche Welle е подарик.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. Говори ли български протестиращият човек? Това е един от въпросите, които ще зададем в днешното ни предаване. Следващият – от какво се дистанцираме, кого мразим и какво ни внушава страх. А ще чуете и мнението на специалния отговорник на Германското външно министерство за Югоизточна Европа Николаус граф Ламсдорф за границите на Балканите. Той говори много езици. През цялата 2011 скандира на арабски, английски, гръцки, испански, руски. Един език обаче се оказва особено труден за него. На български протестиращият човек едва сега започва да срича, смята Еми Барух.
Когато в началото на миналата година стана ясно, че незаконно са използвани специални разузнавателни средства, единствената реакция от страна на българските граждани беше в интернет форумите. Не последваха протести, които да покажат, че хората не могат да се примирят с това, че подслушването може да се превърне в норма, че безнаказано могат да надничат в личния ти живот, да те следят и да ровят в имейлите ти. С което всички ние пропуснахме да пробваме готовността на гражданското общество в България да се бори за сключването на фундаментално важния обществен договор, който да очертае кои са допустимите ограничения и да гарантира свободата на личността. 365 дни тази тема мъждукаше в очакване на развръзка, докато официално не бе свалена от дневния ред на държавата. Това също не доведе до обществена реакция. Бяха подслушвали други, не нас самите. И или заради липса на характери, или заради липса на чувствителност, ние не видяхме в това заплаха и не се разтревожихме. Отложихме дебата за свободата за по-нататък. Когато преди месец 30 тежко въоръжени полицаи приложиха необходимата сила, за да изкарат Петър Начков от автомобила му и нахлуха в дома на семейството, не последваха демонстрации, нито протести на гражданите срещу поредния брутален пример на полицейско насилие. Нямаше такива и след съмненията около самоубийството на основния заподозрян за трагичната съдба на Мирослава от Перник. И двата случая предизвикаха медиен и политически отзвук, но не доведоха до оставки. Едни парламентарни комисии се появиха, но те са в полето на политическите маневри, а не на гражданската енергия. Липса на въображение или апатична индиферентност попречиха на хората да реагират срещу полицейското насилие и да защитят свещените параметри на собствената им свобода. Единствената старателно охранявана свобода се оказа свободата, затворена в няколко инчовия екран на персоналните компютри. Хиляди българи излязоха да демонстрират срещу антипиратското споразумение АКТА. Оказа се, че то събра хора от всички възрасти. Оказа се, че социалната мрежа е в състояние да мобилизира гражданите и да ги накара да протестират часове наред в най-големия студ. Оказа се също така, че такава мащабна реакция на избирателите е в състояние да накара избраните да се съобразят с волята им. България спря участието си в търговското споразумение за борба с фалшификатите АКТА. В края на седмицата, впрочем, е обявен втори протест на гражданската инициатива «Не на акта», като част от световната реакция срещу въпросния документ с искане за окончателно отхвърляне на споразумението. Миналата година протестиращия човек беше определен за човек на годината от списание «Таймс». За да защити свободата си с всичките измерения, той окупира арабския свят, Уолстрийт, улиците на Мадрид, Лондон, Париж. Протестиращият човек скандираше на испански, английски, френски, руски, арабски. На български той едва сега започва да срича.
От какво се дистанцираме, кого мразим и какво ни внушава страх? Дали омразата срещу различното и различните не са механизъм за самозащита в едно апатично и социално дезориентирано общество? Чуйте гледната точка на Бистра Озунова.
Германия вчера се поклони пред паметта на 9 души, загинали заради това, че са по-различни. Тъмни коси и чуждестранен акцент в този случай са били достатъчно основание за физическото им ликвидиране. Прояви на расизъм и ксенофобия в Европа има колкото щеш. Френският министър на вътрешните работи Клод Геан наскоро заяви, че не всички култури са равностойни. Геан, който на всичкото отгоре отговаря и за въпросите на имиграцията, вижда дори пряка връзка между имиграцията и престъпността. Холандският десен популист Герт Вилдерс пък прави преброяване на комплексирани от чуждото присъствие холандци, призовавайки ги да правят доноси срещу българи, румънци и други източноевропейци, които нарушавали реда и дисциплината. В Източна Европа на свой ред търсят корена на почти всички беди в тамошните имигранти и малцинства. В Чехия градят стени срещу ромите и им предлагат да се изселят доброволно. В България ги изтласкват от общите училища, а насилията на млади скинари често минават за дребно хулиганство, вместо за ксенофобия и расизъм, каквито са всъщност. Едва сега в България се стигна и до първото съдебно дело срещу подобни прояви. Българската общественост доста безкритично приема всякакви прояви на дискриминация срещу чужденци, особено ако са чернокожи. Съдбата на имигранти от дома в Бусманци интересува предимно правозащитници и чужди медии. В България се радват на чернилки, единствено докато ритат топка, и то ако го умеят добре, но по принцип ги имат за по-нищи. Обект на дискриминация обаче са не само чужденци, а и хората с недъзи, социално слабите или пък онези с различна сексуална ориентация. Или, както писа един български вестник, не обичаме имигранти и лесбийки. Кратко, ясно и примитивно. Във времена на криза като сегашната, съзнанието за статус в обществото играе важна защитна роля. Онези, които ги е страх от изпадане, от това, че утре и самите те могат да се окажат безполезни и ненужни, са склонни да си търсят отдушник за сметка на по-слаби и по-беззащитни. Самият факт, че има някой по-долу в обществената йерархия, се превръща в успокоително хапче за социални страхове и комплекси. А апатията на заобикалящите ги хора позволява и бруталните действия с лакти. Висшето образование не винаги е сигурна преграда срещу подобен ежедневен расизъм. Книгата на Тило Сарацин «Германия се самоунищожава», в която той обяви мюсюлманите за крайно примитивни и реакционни хора, стана бестселър и сред образованите. Популистки настроени политици обичат да гаделичкат ксенофобията на масовия германски бюргер, за да доят избирателски гласове. Хорст Зейхофер от Християн Социалния съюз заяви през миналата година, че ще се бори срещу превземането на германските социални системи от чужди пришълци до последен патрон. Докъде води подобна риторика става все по-ясно. Проучване на фондация Фридрих Еберт от 2010 година сочи, че близо една трета от германците са убедени, че в страната има прекалено много чужденци. Не случайно започнах с шокиращите убийства от Германия. Потресаващото в тях е и това, че полицията в продължение на години търси извършителите на убийствата, къде ли не, включително и сред самите имигранти, само не и там, където са в действителност, сред крайно десните неонацистки среди. Очевидно, не случайно е и скандалното словосъчетание «дюнерджийски убийства». Тъкмо то вади наяве бездушието на едно общество, в което чужденецът е само дюнер, жабар, пица или нещо друго, но не и човек. Езикът издава мисленето, а и мотивите за действията. Езикът е и мерило за дехуманизацията на обществото, в което на човека все повече се гледа като на икономическа стойност, която подлежи и на съответно обезценяване. Дали едно общество е хуманно, зависи предимно от това дали равноправно третира всички свои членове, независимо колко високо или ниско се намират те в обществената йерархия. Разтърсването на тези хуманни фундаменти на обществото, според думите на канцлерката Меркел, казани вчера, не бива да срещат никаква толерантност. Те са срамно петно за всяко общество.
Косово не е заделба, Велика Албания е отживелица, Балканите ще останат мултиетническо пространство. Хърватия влиза в Европейския съюз с механизъм за наблюдение, България и Румъния ще видят Шенген, когато изпълнят всички условия. Това са акцентите в ексклюзивното интервю за Deutsche Welle на специалния отговорник на Германското външно министерство за Югоизточна Европа Николаус Граф Лампсдорф. Верица Спасовска се срещна и разговаря с него.
Влизането на България и Румъния в Шенген е обвързано с условия. Каквито условия, впрочем, ще има и за всички бъдещи кандидатки за членство. И в този смисъл, влизането на България и Румъния в Шенген зависи от самите България и Румъния. Защото, както посочва граф Лампсдорф,
Im Grunde ist das die Frage nach кондиционалитет.
Има условия, които двете страни просто трябва да изпълнят преди да последва отговорът на Европейския съюз. При това е много важно накрая всички страни членки да бъдат убедени, че има изпълнение на поставените условия. Това е, тъй да се каже, условната част от сделката. Но не по-малко важно е и това, когато имаме задоволително изпълнение на условията, Европейският съюз да спази дадените обещания. И докато България и Румъния се борят с Шенген, край границите им оставане спокойно. На юг от България гърците се борят за оцеляване в най-тежката в историята на страната криза, а на запад македонците пък се борят с гърците за името на страната. И така вече 20 години. Проблемът с името е проблем най-вече между двете съседни страни, участващи в този спор, казва Николаус граф Ламсдорф, запитан за официалната германска позиция по въпрос.
Wir haben beiden den Regierungen in Skopje wie auch in Athen gesagt.
Многократно сме заявявали на двете правителства наши интерес този въпрос да бъде решен най-накрая. И най-вече защото наблюдаваме как всичко това блокира пътя на Македония към Европейски съюз и защото това крие опасност от вътрешна политическа дестабилизация на Македония. Това ни притеснява и е крайно време нещо да се случи, което обаче не означава, че има друг път за решаването на проблема, различен от пътя на компромиса между двете страни. Нито Международен съд, нито Международната общност могат да предложат решението. То трябва да бъде взето в Атина и
Скопие.
Що се отнася до Хърватия, граф Ламсдорф очаква, че не само тя, но и всички следващи поканени да се присъединят към общността страни, ще влязат в нея с механизъм за контрол и наблюдение.
Dass dieser мониторинг процес für Kroatien noch mal ein Hindernis.
Доколкото съм информиран, не се очаква този мониторинг да се превърне в пречка пред присъединяването на страната.
Nicht zu rechnen.
Казва германският политик. Той смята за напълно погрешна позицията на онези политици, не само в Сърбия и в Косово, които пледират за обединяването на всички албански територии на Балканите. Това няма да доведе до решение, а до нови проблеми на Балканите, казва граф Ламсдорф. Наскоро Берлинската фондация наука и политика оповести свое изследване, според което обединяването на всички територии, населявани от албанци, няма да задейства ефекта на доминото. Авторите на този труд смятат, че Македония би могла да бъде склонена да отстъпи част от западните си територии заради многото проблеми там с албанското мъцинство. Но също така и за Босна и Херцеговина не съществувала опасност, ако се стигне до прекрояването на граници на Балканите. Граф Ламсдорф вижда това по съвсем друг начин. В крайна сметка, зад всичко това стои идеята за Велика Албания. Твърдо съм убеден, че дори в самата Албания въпросът не е актуален. Преместването на граници води след себе си и до преместване на големи групи от хора. Всичко това е крайно неевропейско и несъвместимо с принципите и нормите в Европейски съюз. А що се отнася до ефекта на доминото, никой не може със сигурност да каже какво би се случило, ако бъде позволено подобно нещо, а и кой ли би поел риска да го изпробва на практика. Германия със сигурност не би подкрепила подобно развитие и ще продължи да настоява, че границите на Балканите вече са начертани и че сега всички усилия трябва да бъдат хвърлени в изграждането и утвърждаването на модерни мултиетнически държави в региона.
Модерни демократични мултиетнически щати aufzubauen und zu entwickeln.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.